Sirizak irabazi ditu Greziako hauteskundeak eta aurrean hainbat erronka ditu Greziako koalizio horrek. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua, egunon?
Egunon, bai.
Eta mila esker, ikasturtenetan ere gurekin goteatik. Sirizak argi utzi du, lehentasunak ekonomia bideratzea eta arlo soziala indartzea.
Bai, bueno, Grezia dakigunez azkenengo bost urte hauetan erreskate programa baten dago sartuta, Europako Batasunaren barruan, eta erreskate programa honek, esan dituen emaitzak oso kaskarrak izan dira, eta oso larriak izan dira Greziako biztanleentzat, gehiengoarentzat, eta hauteskundan ondoren, lorpenak, esan duena da garbi, jenteak, biztanleriak esan duela ez gaudela prest jarraitzeko erreskate plan berri honekin, austerizidio honekin, nahikoa dela, nahikoa jasan dugu azkenengo bost urtetan eta beste lau urte jarraitu lehengo gobernuarekin politika berberetan, honek ez du ere zer konponduko eta nolabait aldaketa sakona eman behar dela. Eta Sirizaren garaipenak hori aderezten du, jentearen borondatea buelta emateko egoerari eta beste toki batetik abiatzeko, ez? Eta ez, orain egin dena jakinda, honek ez daukala etorkizunik, hola jarraitzak bestera urtetan.
Greziako egoera ekonomikoa aztertzerakoan, langabezia, pobrezia eta zorra.
Bai, Grezia sartuta dago erreskate baten, eta erreskate hau sartuta Grezia, aurreko gobernuak eta eskubiko gobernuak, eraman zutelako Greziara egoera horretara, ez? Greziako ekonomia ahula da, eta ekonomia ahul horretan txikia eta ahula da, eta horretan, azkenen urtetako gobernuak, eskubiko gobernuak egin dutena da, korrupzioaren bidez, da eraginkortasun faltaren bidez, eta espekulazio eta burbuilaren bidez, eraman dute Greziako egoera eta ekonomia jasan ezinezko egoera batera. Eta egoera hori da izugarrizko langabezia, zorra izugarrizkoa, hazkunde ekonomiko barik eta bar. Eta horrelako egoeran Europako Batasunak erabaki zuen erreskatean sartzea, baina erreskatea suposatzen zen egoera ekonomiko txar honetatik ateratzeko izango zela, ez? Eta bost urte ondoren, indikatzaileok ez dute hobera egin. Egia da, hazkunde txiki bat dagoela momentu honetan, baina desenpleoa jarraitzen du 130%, eta barne produktu gordina azkenengo bost urteetan laurden bat jauzi da, 125%. Zorra berriz igo da, 164%-ra barne produktu gordina 164%-ra, eta horrek dakarren interesa gordendu beharrak eta egiten duena da zuloan sartuta egotea eta zulotik ezin burua ateratzen egotea, ez? Eta horri aurre egiteko da, orain Sirizaren gobernuak planteatzen ari den neurri berriak, politika berriak beste era baten planteatzeko ekonomiaren gidaritza eta Europako Batasunarekiko eta Troikarekiko politika.
Hain zuzen, troika dugu hor, egoeraren erantzule nagusienetako bat, nazioarteko diru funtsa, Europako Banko Zentrala eta Europar Batasuna. Sirizak negoziatu nahi du, baina esan du argi eta garbi, ez dutela, ordainduko diru iturririk ez badute.
Hola da, Sirizak esan duena da, erreskateak ez gara matzen nora, eta erreskatzea bertan berutzi behar dugu, eta berregituratu behar dugu, berantolatu behar dugu, eta bernegoziatu behar dugu zorraren egoera. Eta horretarako erreskatea bertan bere utziko dugu, eta erreskatea kanpoan badago troika desagertu behar da. Ze troika da nolabait gaur egun gidatzen egon ari dena Greziako gobernua. Hau da nolabait beltzezko gizon horiek, ez? Esaten dena, ez? Hau da troika horiei bidalitzeko batzorde bat, pertsona batzuk, egon dira Greziako gobernu izaten, hau egin behar duzu horrela eta horrela. Hau da, Greziako gobernuak galdutze zeukan bere subironotasuna erabakitzeko zer egin behar zen bertako ekonomian. Hori Europa troikatik zetorren hori. Eta troika bidalitzeko pertsona batzuk esaten zuten hauen behar duzu inbertsioarekin, hauen behar duzu osasunarekin, hauen behar duzu besteakin. Hau da, nolabek gidaritza ekonomikoa zetorren troikatik eta ez bertatik. Hori izan duen ez egizada bukatu da. guk ez dugu berriz aginte jarraituko troikaren agintea, beraz guretzat troikak ez dauka inungo zentzurik, eta guretzat troikak ez du existitzen, bertan bere utzi bertan. Eta, bai, Europa esan duela, bueno, ba, hor, baina hori gauza bat, troikarena, beste gauza bat, errezkatea bertan bera utziko da. Eta horren ordez, ba, nahi duguna da, beste era baten planteatu, bat zorra, zer egingoen zorrarekin, nola ordein dugu da, eta bat. Eta horren aurrean jarri behar dugu, esaten dute, gauza bat garbi. Zorra ordaintzeko ekonomia hasi egin behar da. Ekonomia ez bada hasten, ekonomiak ez badu ekoizten, ezin dugu ezer ordaindu. Ez guri esaten digutena eta ez etorkizunean beste edozeinetan. Guk zerbait ordaindu nahi badugu, hasi egin behar dugu. Eta horregatik planteatzen dute orain, gaur atzo bertan planteatu zuten, Europako batasunean, planteatu zuten, guk ordaintzen joango gara. Gure zorra, guk ahal dugun horrian. Gure ekonomiak ahal bideratzen duen horrian. Gure ekoizpenak eta gure ekonomia azkundiak bideratzen duen enean, ordaintzen joango gara. Eta bitartean ezin bada ez du ordainduko. Beraz, ez dut esaten ez du ordainduko, edo kita bat, edo kenketa sakon bat, hori badirudi baztertu dutela, baina bai esaten dute ordainduko dugu guk ahal dugun enean. Eta ez eskaintzen diguten enean. Esaten diguten enean zenbat ordainduko dugu. Baizik guk esango dugu zenbat ordainduko dugu, gure ahalmena nadaberan. Eta hori aldaketa nagusia da. Zeren azkenean, erabakiak, erritmoak eta zenbateko hori geratzen da Greziako gobernuaren esku. Eta ez troikarek esaten dionaren esku. Eta zentzu horretan garrantzitsua da. Gainera eskatzen dutena da, eta hau posibilitateko eta ekonomia azteko Greziakoa, eta oinarrizko baldintza jenteari bermatu. Hau da, txirotasunean sartu direne azkenengo bost urteetan, oinarrizko baldintzak eman behar dizkigu. Eta bat ipa, soldata igotea, berriz hartzea kanporatu izan ziren funtzionarek eta berreskuratzea, gastu publikoa hartzea indarrean jartzea, eta horretarako gaina esaten dute aldatu behar ditugu austeritate politikak. Eta Europari eskatu behar diugu, eta bat berezik Alemaniari, austeritate politika hori baztertu behar direla, bestela ez dagoelako inungo posibilitaterik nolabait zorra ordaintzen joateko. Eta hortan badirudi, atzo egon zen Italiako presidentearekin eta Frantziakoarekin ere hemen egun, badirudi Italia eta Frantzia nolabait ados egongo liratekeera ero presio egiteko Europako batasunaren aurrean, ba, austeritate politika hauek aldatzen joateko Europan, eta batik bat Europako hegoaldeko herrialdeekiko. Ez dakit zer esango duten beste herrialdak, Espainia badirudi Alemaniakin gehiago lotuta dagoela, Portugal eta Irlanda ere bai, baina egia da Frantziako eta Italiako babesa lortzen badu Greziak, austeritate politikak aldatzen joateko eta beste azkundaren aldeko politikak indarrean jartzeko, ba, badirudi horrek aldatzen, joan daitezkela aldatzen Europako hegoaldean orain arte eman diren politikak.
Arregiago eta troikarekin jarraituz, Greziak eskatzen du troika desagertzea, baina Frantziak eta Italiak bat egin dute horrekin.
Bai, badirudi Frantziak eta Frantzia aspaldi da bila, azkenengo urteetan ikusi jagaina bere egoera honako da, eta Europako azkunde oso motel dagoela, eta inflazioa dagoela, deflazioan, hau da, presioak bera daudela, eta oraindik Europako batasunak bere helburua 2%-en inflazio hori kontrolatzea urruti dagoela, eta badagoela hor margen bat nahiko zabala, ba, Frantzia aspaldien badabil, ba, aldatzeko nahian politika hauek ez, eta badirudi Italian ere, ba, idea hori errantzik ere, badirudi, bueno, ba, idea horiek ere ez daudela baztertuta ez, beraz, garrantzi du esango da Greziaren zat, indarra egiterako Europa eta bat, bat Alemania, datorren astean uste dut bildu behar dela presidentea eta Varoufakis eta bea Tsipras bildu behar dira Alemaniakin, ba, esateko gure politika beste bada, eta onartu beharko dituzue politika hauek, ez? Eta Frantziak eta Italia zentzu horretan ados egotea, alde egotea, beren inguruan egotea, ba, horrek ere, ba, indarra eman diezaioke Greziako gobernuari, ba, Alemanian aurrean, ez? Ikusi gudu burrengo astean ze gertatzen dan, baina mugitzen ari dira politikak Europako batasunean. Eta ez da momentu txarra Greziaren zat, ba, austeria politika horien kontrako neurriak hartzen astea Europan, ba, ez da txarra Greziaren zat ere, beraien politikak ere hildo horretati doazelako, ez, eta azkenengo neurri Europako Banku Zentralak ere hartu duena da, hori, ez, hori diru gehiago egitea, edo, hori, hau da, dirua gehiago merkaturatzea, ba, ekonomia suspertzeko ere, ba, diru bide horretatik doazela, eta hor Greziak lortu dezakela, ikusi dezakela, ukitu dezakela, egoera diferente bat edo komendigarriagoa beste politika batzuk egiteko.
Greziako zerrekin jarraituz, ordaintzeko, ba, finantza ministroak bono batzuk proposatu ditu. Hori bai, azkunde ekonomikoari lotuta.
Bai, hori da, o sea, beraien, hau da nobedadea edo, ez dakit, azkenean, ba, asko gehiago ez dakit, dira, komunikabetan atera dena, ez ba. Claro, orain arte bon horiek, kanpoko eskuetan dauden bon horiek, ka, egia da Greziako zorra asko aldatu dela azkenen urtetan, ez? Esku pribatuetan egotetik, bat, Frantzia eta Alemaniako bankuen eskuetan egotetik, azkenen urtetan pasatu da bat, Europako Banku Zentrala eta Europako Batzordearen eta nazioarteko diru funtsaren eskuetan egotea. Hau da, erreskatatu dira Alemania eta Frantziako bankuak eta beraien zorra erosi dituzte erakunde publikoak, Europako Batzordeak eta Banku Zentralak, ez? Eta momentu horretan orduan, Greziako zorra dago nolabait erakunde publikoen eskuetan eta ez pribatuetan. Eta horrek errasten du ere negoziatzea. Baina Greziak esaten duena da, ez ez gu bon horiek nahi ditugu binkulatu lotu nahi ditugu gure azkundera. Eta horregatik lehen aipatu bezala, bon horiek egongo lirateke lotuta Greziako azkunde ekonomikora. Hau da, ordainduko dira baldin eta azten bada ekonomia. Ba, segurazki nik ez du zehazki ezagutzen, baina segurazki izango da, ba, ia zenbat azten den ekonomia, hainbat ordainduko da bonoak edo portzentai bat ordainduko, ez? Imaginatzen dut horti joango dela, ez? Baina, nolabait, baldintzatzen da azkundeari. Hori izpada ematen, ez da egingo. Orain gertatzen denen alderantziz. Orain, zuk ordaindu behar duzuri, bai edo bai, ez da inporta, ze azkunde dagoen. Eta azkunde ez badago, ba, moztu beharko duzu, gastu publikotatik, beste leku betzatzetik, ordain du alizateko, ez? Orain, hor, inbertitu buelta ematen du horrek, eta hor, ba, nolabait, hori, ordainketa eta plan hori, beste plano batera eramatzen da, ez? Eta gobernuak hor ikusten dana da, gobernuak, Greziakoak, hartu duela agintean, mando hartu duela negoziazioan, eta troikarik kendu diola esku hori, ez, mandorik kendu dio, eta zentzurretan, ba, segurazki, asko ekomeni garri esango da, Greziako gobernuaren zat, oraingo planteamendua, eta ez aurretik troikarik egin duena.
Greziaren zorra hitz egiten ari gara, baina kontuan hartu behar dugu zor hori publikoa eta pribatua ere, badela.
Bai, baina lehen aipatu esala gutxiago, Osa, Espainiako kasuen adibidez, gaur Espainiako erdia gutxi gora bera, atzerrikoen eskuetan dago, ez, 1,48, ez, gero Espainiako bankua daukate 1,30, aseguru konpainia beste 7 bat gutxi gora bera, pentsio planak, gizarte segurantzak gutxiago, ez. Hau da, esku pribatuetan gehiago dago Espainiakoa, baina Greziako azkenengo lan aipatu bezala, publiko bihurtzen joan da, ez. Eta hau izan da, bueno, hau izan da, trikimailu bat egin dutena Frantziako eta Alemaniako bankuak, beraien esposizioa edo arrisku hori gutxitzen joan alizateko, ez? Eta induten nada pasatu, zor hori, Europako Banku Zentralari, Europako Banku Zentralak erosi diete Alemaniako eta banku zorra, Greziako zorra, eta bera geratzen joan da, ez? Ba, diru funtsa, munduko diru funtsa, berdin ez, momentu honetan, Greziako zorra 160 dago Europako batasunen esku, ez? Moneta funtsa dauka beste 10, eta Europako Banku Zentralak beste zati bat, ez da, gainontzekoa da pribatu baino gutxiago. Gaur baldintza hobeagotan dago Grezia, zentzu horretan, ba, Espainia edo beste batzu daudena baino, nolabait, esku publikoan dagoelako, eta erresagoa dela negoziatzea zure akreedore publikoarekin, pribatuarekin baino, eta zentzu horretan, baldintza erresagoa dira, ba, gogor jartzeko Europako batasunaren aurrean, troikaren aurrean, eta esan ez, guk jarriko ditugu baldintzak eta zuek, ez? Pribatuei, zailago izaten da, ba, pribatua normalean sartzen bagara nazioarteko finantza sektoretan munduan, ba, horrek ba, gehiago zapaldu ditzakete eta baldintza gorra jarri ez, baina publikoa denean, ba, bueno, ba, zu beste estatu batekin, Europako Banku Zentralekin, beste estatuekin Europako negoziatzen ari zara, ez? Eta hor laguntza lortzen baduzu, aliatuak lortzen badituzu, Italia eta Frantzian, ba, barresago izango da, baldintza hobeak negoziatzea. Beraz, zintzu horretan, Grezia hobeto dago negoziatzeko momentu honetan, orain urte bat zupaino.
Bukatzeko, Luis, etorkizunean, epertainean, nola ikusten duzu Greziako panorama?
Bueno, a ber, gauza bada, negoziazio honetan da, beste bide batetik, beste posizio batek jarri direla, ez, baina ez da astu behar, Greziak arazo gogorra dituela, estrukturalak, egiturazko arazo dituela Greziako ekonomiak, ez? Ekonomia ahula da, txikia da, ez dauka sare industrial bat gogorra, Grezia oso ekonomia baldintzatua dago turismoagatik, nekazaritza, zerbitzuak, eraginkortasun falta ekonomiak handia dauka, kompetitibidea izaten dena, oso ahula da, gero korrupzioa eta nahiko sartuta egon dira ekonomian, ez? Da hor eskubiko industria, enpresak eta ekonomia oso, korrupzio oso zabalduta egon da gizartean, eta bat bat goiko mailetan, ez? Hor burbuila egon denean, ba, asko aberastu dira ekonomiatik, eta sortu dute izu berezko zuloa, ez? Beraz, gauza horiek aldatzea, hau da kultura aldatzea, eta baloreak aldatzea, eta egitura ekonomikoari buelta matea, oso, ez da, rasa eta hori da egiten gau batetik horizera, ez? Eta hori orain esan du, ba, Barufakisek esan du, ez? Ba, karu, guk behal dugu, denpora behar dugu, buelta mateko ni, eta denpora behar dugu aldatzen joateko, gure kultura aldatzen joateko, eta bestera baten ekonomia antolatzeko. Egia da, rekonozitzen du gobernuak egiturazko aldaketa batzuk egin behar direla izartean. Ez baina, denpora behar da horientzat, hori ez da egiten, egin diren triskantzak azkenen urte pila batetan hori ez da konpontzen biegunetan, ez? Eta zentzu horretan, ba ez da erraiz izango, baina buelta eman alizateko eta buelta hori adian jartzeko eta beste erabaten kudeatzen eta gidatzen hasteko oinarrezko baldintzak batzu behar dira. Eta oinarrezko baldintza ezinbestekoa da politika publikoak eta kanpo zorraen politikak eta horiek konpontzen batea. Eta hor, beste ingurumen bat egokiagoa behar ditu barruko aldaketak egin ahal izateko. Eta hori da bizka Greziak eskatzen ari dena. Beste baldintza batzuk behar ditugu gure aldaketa barruan abian jartzeko eta bidean jartzeko, ez? Eta nik uste hortan da biltzala, erresa izango da, erresa ez, eh? Baina badirudi gogo sartu dira gobernuak eta, ikusiko da datozen hori zehile betetan, ez? Ba, normalan epe hori ematen da, nondin dorakoa joan dan, da ze zaitasun aurkituko dituzten bidean, ikusiko da Europako posizioa zein den, ze laguntza gauza hor aldagai asko daude inguruan, ikusi alizateko azken emaitzak, ez? Baina, badirudi gogo sartu dutela, eta desizio handiekin eta indarrez.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren aste arte.
Horrengo arte bai, agur.
Agur.